orientautuminen sen mukaan, mikä ei näy, niin siellä sanotaan Mooseksesta tällä tavalla, että hän käänsi katseensa
kohden. Sanotaan, että hän
ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Se on merkillinen asia, että esimerkiksi urheiluelämässä niin voi sanoa, että ei yksikään huippu-urheilija koskaan pääse olympiamitalleille tai sinne ensimmäiselle pallille, jos ei hän katso voittopalkintoa. Hänen täytyy silloin pikkupojasta lähtien tai tytöstä lähtien, niin hänellä on täällä mielessään yksi ajatus. Hän näkee sen, jota hän ei ole koskaan vielä nähnyt. Hän näkee itsensä siellä kaikkein korkeimmalla pallilla. Hän näkee itsensä siinä tilanteessa, kun hänelle ripustetaan se olympiamitalli. Hän näkee itsensä siinä tilanteessa, kun hän katkaisee maalinauhan. Hän näkee itsensä siinä tilanteessa, kun yleisö huutaa ja hän saa voittajana sitten katkaista tuon maalinauhan. Näin on myöskin hengellisessä elämässä. Täytyy nähdä se, joka on näkymätön. Täytyy nähdä se hetki, jolloin astutaan kirkkauden valtakuntaan. Täytyy Jumalan sanasta saada ilmestyksen henki sisäiseen maailmaansa. Nähdä, että minä kerran pääsen kirkkauden valtakuntaan. Minä pääsen siihen hetkeen, jossa tuhannet enkelit ylistävät, kun voittajat saapuvat perille. Siihen hetkeen, jossa lauletaan ylistysvirttä Karitsalle ja Moosekselle. Siihen hetkeen, jolloin voittopalkinto annetaan vanhurskauden kuihtumaton seppel jokaiselle, joka pääsee tuohon valtakuntaan. Nähdä se, että kestäisi ne vaivat tällä ajassa. Sillä uskon elämä ei ole ilman kärsimyksiä. Jos joku on lähtenyt uskon tielle ajatellen näin, että se on aivan niin kuin pumpulivasussa vietäisi eteenpäin, niin voi sanoa, että kannattaa jo heti lähdössä kääntyä takaisin, sillä sitä se ei ole. Me tiedämme, uskon elämä on vaivan näkemistä, se on kärsimystä, se ei ole auringonpaistetta, vaan siellä on monenlaista, on myrskyjä, on tuulia, on rajuilmaa, on rankkasateita, on monenlaisia elämänvaiheita, mutta kaiken sen jälkeenkin voi sanoa, se kannattaa sittenkin, kun pääsee tuohon maahan, poissa ikuisesta kärsimyksestä, siihen maahan, jossa koskaan ei ole enää kyyneliä, ei tuskaa, ei ahdustusta, ei enää kuolemaa, eikä mitään muutakaan sellaista, joka luo varjon meidän elämäämme. Kärsimys on sellainen alue, josta tänä päivänä vähän puhutaan, vaikka se on Raamatun yksi keskeisimmistä asioista. Herra ei ole koskaan sanonut, että meillä olisi kärsimyksiä. Hän sanoi, että monen ahdistuksen kautta meitä viedään sisälle Jumalan valtakuntaa. Mutta se, että hän vie kärsimysten lävitse, hän ei jätä yksin, vaan hän on joka päivä meidän kanssamme. Ei ainoastaan hyvinä päivinä. Silloinhan me tunnemme, että Herra on meidän kanssamme. Silloin kun meidän elämämme avautuu kaikkea ihanaa, hyvää, me iloitsemme, nautimme kaikesta tuosta. Mutta sitten kun meitä vähän kuritetaan, nöyryytetään, meillä on kärsimyksiä, silloin meistä tuntuu Herra meistä kaukana. Ajattelemme, olemmeko uskossakaan, onko Jumala meidät jättänyt. Raamattu sanoo, hän on joka päivä, sinäkin päivänä hän on meidän kanssamme. Raamattu puhuu meille ja antaa meille esikuva jälleen Jeesukseen. Meidän ei tarvitse katsella muuta kuin häntä, joka on kärsimysten mestari. Ja avaamme sieltä Matteuksen evankeliumista 16. luvusta ja jakeesta 21 tähän tämän raamatutunnin alkuun. Tämä on vähän tällainen toisen tyyppinen raamatutunti, kun tämä on tällainen alkupiiriaiheinen ja meillä on paperit ja puukstaavit edessä. 16.21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksia kolmantena päivänä nousemaan ylös. Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen, että hänen piti kärsimään paljon. Se ei sopinut opetuslasten kuvioihin, koska Pietari välittömästi tämän jälkeen ottaa Jeesuksen sinne nuudeltavaksi, että eikä tämä Herra sinulle vain, älkö tämä vain sinulle tapahtuko. Hekin odottivat uskon elämältä vielä toisenlaista, mutta tämä Jumalan valtakunnan tie on kuitenkin perin toisenlainen kuin mitä ihmismieli sitä ajattelisi. Jeesus kärsi paljon, hän kärsi ruumiissa, Raamattu kertoo hänen kärsimyksistään. Siellä psalmien kirjasta, aina vanhan testamentin puolelta, uuden testamentin, jossa verhot vedetään syrjään ja nähdään kaikki tuo hänen kärsimyksensä. Mitenkä parta revitään häneltä, häntä syljetään, hakataan ruokokepillä, nyrkillä lyödään, hänen selkänsä hakataan, niin että siellä profeetta Jesaja sanoo, että ei enää ihmisen kaltainen. Pilatuskin vetosi ihmisten sääliin ja sanoi, että katso ihmistä, kun niin oli runneltu Jumalan poika. Hänkin Jeesus kärsii sielussaan Ja suurin kärsimys oli tämä, kun hänellä katkesi yhteys Jumalaan meidän syntiemme tähden. Hän, jolla aina oli ollut yhteys, kun hän kävi rukoukseen, niin tuo rukouksen ihmeinen maailma avautui. Hän sai kokea Jumalan ihmeellistä läsnäoloa hetki hetkeltä. Mutta oli yksi hetki hänen elämässään, jolloin ei enkelit vahvistaneet. Oli yksi hetki hänen elämässään, jolloin Jumala käänsi selkänsä pojalleen. Ja se oli Golgatalla, jossa Jeesus huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on ainutlaatuinen kärsimys koko kärsimyshistoriassa ja vain Jumalan pojalla tällainen. Ja Raamattu sanoo, että kärsimystä seurasi myöskin kirkastuminen. Luetaan Luukkaan evankeliumista 24 ja sieltä jakeesta 26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Näin on myöskin opetuslapsen kohdalla. Siellä Pietari meille ilmoittaa, ja että kristitty on aivan kuin Kristus myöskin tässä mielessä. Ja 1 Pietari 2 ja 19. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien, sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestää. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa, sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjätessä ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Kristitty joutuu kärsimään. Jeesus on jättänyt myöskin tässä mielessä meille esikuvan, että me noudattaisimme hänen jälkiänsä. Kuljemme myöskin kärsimystietä. Raamattu puhuu uskovista, vanhurskaista, profeetoista ja Jumalan palvelijoista, jotka ovat kärsineet. Raamatun siellä vanhan liiton puolella suuri kärsijä oli Job ja uuden liiton puolella Paavali, jolle Herra ilmoitti, että paljon hänen pitää kärsimään hänen nimensä tähden. Ja myöskin näin on.
Avaamme sieltä psalmien kirjasta 34, jakeesta 20. Sieltä me näemme, että kärsimys on myöskin jokaisen uskovan osa, sanotaan näin. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Siis kuljemme kärsimystietä, jokainen uskovainen. Ja nyt kun katselemme kärsimyksen syitä, niitä ovat monet teologit ja monet käsitelleet, minkä tähden maailmassa on kärsimystä, miksi jumalattomat kärsii, miksi uskovat kärsii. Ja pyrimme Jumalan sanasta katsomaan, onko Jumalalla vastausta näihin asioihin. Ensinnäkin Raamattu kertoo meille ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. luvussa jakeessa 16 syntiin lankeemuksen seurauksena. Ihmisen elämään tuli kuolema, tuli sairaus. Raamattu puhuu sieltä, miten synnytyskivut tulivat vaimojen osaksi. Ne ovat kaikki todellisuutta, mitkä ovat tänäkin päivänä näkyvissä. Esimerkiksi avaamme sieltä roomalaiskirjeen 5.12, ei ole tässä, mutta vielä tuosta, mikä on syntiin lankemuksen seurauksena koko ihmiskunnalle. Sanotaan näin. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ensimmäisen ihmisparin langettua syntiin, niin myöskin tämän synnin seuraamukset tulivat koko ihmiskunnan osaksi. Ne ovat ilmeisiä tänäkin päivänä, menimme minne päin tahansa maailmaa, ei yksikään ihminen voi välttyä näkemästä synnin seuraamuksia, kärsimyksiä, nälänhätää, monenlaisia sairauksia, jotka ovat kaikkien ihmisen osana, ja sitten myöskin kuolema. Raamattu sanoo, kuolema on yhden ihmisen kautta tullut kaikkien osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Sitten Raamattu puhuu myöskin jokaisen ihmisen henkilökohtaisesta synnistä ja niistä tulevista kärsimyksistä. On selvääkin, jos ihminen, vaikkapa hän olisi vaikka juomari, tämä juomisen tähden häneltä menee maksa ja monia muita asioita, ne ovat hänen henkilökohtaisen synnin seuraamuksia. Niitä tänä päivänä tiedämme, on erilaisia sukupuolitauteja, erilaisia sairauksia, joita tulee huumeiden käytön seurauksena, epäterveellisen elämäntapojen ja niin edelleen. Ne ovat ihmisen henkilökohtainen synti, mutta on olemassa ja on erotettava myöskin tämä yleinen synti ja synnin seuraamuksen tähden. Ettei voi aina mennä osoittamaan sormella jotakin ihmistä, että sinulla on joku henkilökohtainen synti, kun sinä joudut kärsimään, vaan se voi johtua tämä vain siitä, että hän on osallinen siitä kärsimyksestä ja sairauksista, mikä tulee tämän Aadamin ja Eevan syntiin lankeemuksen seurauksena. Sitten Salmien kirjassa 10 ja 2 sanotaan siellä tällä tavalla ja tuodaan esille, jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii. Ja sehän on tänä päivänä todellisuutta, on erilaista nälänhätää ympäri maailmaa, jossa jumalattomat pidättävät itsellänsä ja elävät itselleen, niin sitten nähdään, että siitä on omat seuraamuksensa kautta koko meidän maapallomme. Sitten on oikein tässä jaoteltu syyt, jotka ovat Jumalan tahto elämässämme ja syyt, joita emme tunne tarkkaan. Avataan sieltä 1 Pietari 4:19. Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle tehden sitä, mikä hyvä on. On siis olemassa sellaista kärsimystä, mikä ei ole Jumalan tahto elämässä. Se on sitä, kun jumalaton kärsii omien syntiensä tähden. Ja sitten on tätä kärsimystä, kun vanhurskas Jumalan ihminen kärsii Jumalan tahdon mukaan. Ja siinä me katselemme nyt, tässä on monta kohtaa tuotu esille ja siinä nämä kaksi ensimmäistä vaihtaneet paikkaansa. Avataan sitä ensin tuo Matteuksen evankeliumin 13 ja 21. Katselemme tuollaisen lyhyen läpileikkauksen Raamatusta kärsimysten alueelta. Siellä Jeesus puhuu kylväjä vertauksen. Ja siinä puhutaan erilaista maaperistä ja eräs on tällainen, joka kylvetään kallioperälle, on se, joka kuulee sanan, heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänelle ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Ajattelee, on ilolla ottanut vastaan. On ihminen, joka on tullut uskoon herätyskokoukseen, on ilolla, että tämä on valtavaa, kun on saanut kokea pelastuksen. Ja hän lähtee oikein ilolla taivaltavan eteenpäin. Mutta sitten sanotaan näin, että kun tulee ahdistus tai vaino Jumalan sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Monet eivät ota tällaista huomioon, että voi Jumalan sanan tähden tulla vaino ihmisten elämään. Ja kyllä se on tänäkin päivänä näin, että jos joku pitää Jumalan sanasta kiinni, kyllähän kaikki haluaa, ja kaikki on tänä päivänä tuollainen oikein pop-ilmiö uskossa, uskon asiasta on tullut. Ja kaikki puhuu Jumalasta tänä päivänä, vaikka menet mihinkään. Näyttelijä näyttelee siellä ihan melkein, voi sanoa, strippareita myöten kaikki puhuvat tänä päivänä, että he on uskovaisia, Jumalaa uskotaan ja Jumalaa palvellaan ja palvotaan ja niin edespäin. Mutta kun on kysymys Jumalan sanasta, että pitää kiinni Jumalan sanasta, niin tällaista ihmistä pidetään sellaisena jotenkin ahdasmielisenä. Jotenkin sellaisena kummajaisena, että eikä se usko nyt noin ahdasta ole, että tällä tavalla pitää kiinni. Ja jos joku pitää Jumalan sanasta kiinni ja ottaa sen kerta kaikkiaan niin kirjaimisesti, että jos Jumala täällä jotakin puhuu, niin hän toteuttaa sitä elämässä ja pitää kiinni siitä. Niin kyllä minä sanon, että kyllä vainoja riittää tänäkin päivänä tämmöisenkin maan keskellä, missä uskonnonvapaus on aivan varmasti. Ja jos voi sanoa tällä tavalla, niin kuin Raamattu sanoo, että jokainen, joka elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi. Näin Raamattu sanoo. Siis jokainen, joka elää jumalisesti, jos elää muotojumalisesti, niin ei ketään vainota. Mutta jos ei ole vainoja elämässä, niin ei sillä ole jumalista elämääkään. Jos jumalisesti elää, niin varmasti joutuu vainottavaksi. Ja jos ihminen, kun tulee uskoon, hän ensimmäisenä törmää siihen, hän on kastekysymyksen edessä, jos hän lähtee kasteelle, heti on jo omaisesta nuossa, että miten sinä nyt erkanut tästä isien uskosta tällä tavalla, mikä sinut tällä tavalla sai, eihän hyvänen aika, kun ennenkin on tällä tavalla tehty, ja näin, miten sinä lähdit tällä tavalla, sanotaan, kun Raamatussa lukee tällä tavalla, että kun joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu ja puhutaan vielä, miten tämä kaste tapahtuu, niin minä haluan ojentautua sen mukaan. Hän joutuu heti vähän leimattavaksi. Ja sitten kun lapsia syntyy perheeseen, onko sinulla, koska sitä ei ole lapsi kastettu, mutta ei ole kastettu ollenkaan. Ei ole kastettu.
Joo, ja sitten syntyy jälleen. Ja sitten kun on seurakunnasta kysymys, sanotaan, kyllä kai sinä kuulut tähän suureen pyhien yhteyteen ja niin edes. Sanotaan, hei, minä kuulu ollenkaan. Minä kuulun vaan semmoiseen sellaiseen lahkoon, jossa on kaikki seurakunnan jäsenet on uskovaisia, henkilökohtaisen ratkaisun tehneet. Jaa, se on sellaisesta. Ja jälleen joudutaan vainottavaksi. Kun puhutaan kymmenyksistä ja kaikista tällaisista asioista, niin ihminen joutuu vainottavaksi perhekuntansa piirissä, omaisten piirissä, työpaikalla, joka puolella. Ja siellä Jeesus sanoi tällä tavalla näin, että minä olen käskenyt teitä opettamaan, pitämään heitä kaikki. Ajattelin, Herra on käskenyt pitämään kaikki, ei vain joitakin Jumalan sanan totuuksia. Ja tänä päivänä me elämme sitä aikaa, jossa ihmisille tuodaan vain joitakin aivan kuin sellaisia herkkupaloja. Ja kaikkihan tällaiset ottaa vastaan. Sillä kyllä ihmisessäkin on sen verran jumalisuutta, että se hyväksyy joitakin asioita, kun tulee tämmöisiä täytekakkuja ja limsapäiviä, että kyllä tämä kelpaa. Mutta sitten kun puhutaan Jumalan sanasta, niin että pitäisi pitää kaikki, se ei käy ollenkaan sitä. Nyt on niin ahdasta jo, että kyllä jo riittää tämän tien kulkeminen ja sitten jäädään jo syrjään. Sen tähden Raamatussa Jeesus sanoo, että ilolla ottavat sanaa vastaan, mutta kun tulee se päivä, että tulee ahdistusta vaino sanan, että heti lankevat pois. Ja Jeesus oikein erityisesti varoittaa näistä. Sitten hän siellä puhuu, Matteuksen evankeliumi 5 ja 11 avataan sieltä Jumalan sana. Pääsemme eteenpäin. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solloavat ja vainoat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Kristuksen nimen tähden, Jeesuksen nimen tähden joutuu kärsittäväksi, kun on lähtenyt Kristusta seuraamaan. Hänen sanansa tähden ja Kristuksen nimen tähden tulee Jeesuksen nimen tähden näitä kärsimyksiä. Sitten siellä katsotaan eteenpäin Jumalan sanaa. Kotona saatamme katsella noita eteenpäin ja ottaa noita kohtia. Mutta otetaan sieltä 1 Pietari 3 ja 14. Otetaan tällainen kohta. Kun sinulla on tuo alkupiirin moniste, niin sinä saat kotona sitten tutkia nämä muut kohdat sieltä. Me ajan säästämiseksi otamme vain joitakin täältä esille. 1 Pietari 3.14. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö. Sanotaan vanhurskauden tähden. Ja vielä otetaan sitä samasta kirjeestä 2 ja 20, sanotaan tällä tavalla, sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne. Ja sanotaan näin, sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestää, mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Eikö ole merkillistä, että vanhurskauden tähden, hyvien tekojen tähden saa kärsiä? Luulisi, että eihän hyvänä aika, jos tekee hyvää, niin eihän siinä joudu kärsimään. Mutta nyt sanotaan, että vanhurskauden näiden hyvien tekojen tähden saa kärsiä. Ja siinä oikein Pietari tuo esille siinä 4. luvussa jakeessa 3 ja 4, kun hän sanoo, riittää, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, että te juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Se on sellainen asia, että uskovainen, hän ajattelee eri tavalla kuin jumalaton ihminen. Eikä hän enää voi tehdä niin kuin jumalattomuudesta tehdä. Mitä enemmän hän lukee sanaa, kuuntelee rukouksissa Herran ääntä, niin hän haluaa ojentautua tämän taivaallisen äänen mukaan. Jumalan tahdon mukaisesti. Ja hän joutuu sitten vain, että hän on sellainen, voi sanoa, hyvin sellainen negatiivinen ihminen. Uskovainen on sellainen hyvin negatiivinen ihminen. Ei se turha ole maailma sanoa, että uskovaiset olette niin kielteisiä elämälle. Koska maailman ihmisen elämä on sitä, mitä Raamattu ilmoittaa. Se on epäjumalain palvelemista ja riettauden lätäkössä elämistä. Ja kun maailman tuollainen ihminen elää riettauden lätäkössä, ja joku kun ei elä samassa lätäkössä, niin se on peräti outoa. Tuolle maailman ihmiselle hän sanoo, te olette niin elämän kielteisiä. Maailman ihminen tykkää, että elämää silloin, kun saa oikein elää syntien, himojen ja ajatusten mukaan. Ja sitten se on myöskin sitten, siitä syntyy oma kitkansa. Kyllä se on sellainen asia, kun tuolla työpaikoilla ja muualla, kun joku tulee hakemaan, minäkin muistan, kun minä uskoon tulin, niin vanha siellä urheilukaveri heti ensimmäisenä, kun hän tuli, kun ei ollut viikkoa näkynyt Röyneessä, hän tuli sanomaan, että eiköhän lähetä nyt lauantaina sitten tansseen, niin mä sanoin, että minä olen tullut uskoon. Joo, minä antan elämänsä. No se on hieno asia, että sinä olet tullut uskoon. Se on, no, on valtava asia, että sinä olet jättänyt elämänsä Jeesuksen. Se on hieno, se on hyvä, että sinä uskoon. Mutta laittaisitko jo sen pyhäpuvun päälle, että päästäisiin lähtemään jo ravintolaan? Joo. No, mutta en minä nyt enää lähde, kun minä uskoon tullut. Mutta eikä se usko sitä, että kyllä. Se kieltää tällaiset asiat, että en minä enää lähde tänne riettailuun letäkköön, että minä nyt haluan seurata Jeesusta, minä lähden tässä kokoukseen, että minä laitan kyllä hyvät vaatteet siihen päälle, minä lähden kokoukseen. Niin kyllä siinä oli naama pikkusen niin kuin myrtyneen näköinen kuin tällä tavalla. Ja näin se on tänäkin päivänä. Erään kerran siellä anoppilassa, siellä oli hyvin murheellinen tilanne, tuli kanskon, oli siellä appiukon, muista kuinka mikä vuosikymmen päivä oli menossa ja samppania lasia pitisi koulata ja sitten kaikki odotti, kun minä otin sitten pommakkilasin vaan, niin taas joutui kärsimään uskon tähden, mutta kiitos Jumalalle, ei samaa riettaudu lätäkköön. Joudutte kärsimään vanhurskauden tähden, hyvien tekojen tähden. Aina kieltä, että ei, otatteko samppania, ei, kiitos. Lähetkö diskoon, ei, kiitos. Aina ei, joka paikka, mitä tahansa, palaisko, ei. Aina vaan, kyllä te olette kielteisiä elämälle. Mutta me olemme hyvin kielteisiä, me uskovaiset, tällaiselle riettauden lätäkköelämälle. Mutta sille elämälle, joka on todellista elämää, joka ylhäältä tulee, me olemme hyvin myönteisiä. Sille me sanomme aina aamen, lähdetkö kokouksen, kyllä, kiitos, mielelläni lähden sinne. Lähdetkö lukemaan, mutta kyllä, rukoukseen, kiitos Herralle, että pääsemme rukoukseen. Me olemme sillä siinä mielessä hyvin myönteisiä tälle taivaalliselle elämälle, mutta riettauden lätäkkö emme milloinkaan tahdo enää takaisin. Jokainen uskovainen joutuu kärsimään, Raamattu sanoo, oman tunnon tähden, Jumalan valtakunnan tähden, Jeesuksen nimen tähden, vanhurskauden tähden, hyvien tekojen tähden. Moninaisella tavalla tuodaan tuo asia esille. Ja jokainen uskovainen, joka todella tahtoo muuttua yhä enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi, hän saa kokea yksinäisiä Getsemanen hetkiä. Hän kärsii sitä omasta vanhasta luonnostaan, raadollisuudestaan, joka tulee hänen seuraa aina kuolinpäivään saakka hänen mukanaan. Hän joutuu kiusauksiin, hän on, joka haluaa muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Hän kokee, miten hänen ajatusmaailmansa kiusataan, miten moninaiset kiusaukset tulevat. Hän joutuu taistelemaan lihaa vastaan ja kaikki tämän kaltainen tulee hänen osakseen, mitä ei jumalattomuudessa ollut ollenkaan. Ei ollenkaan häirinnyt saastaiset ajatukset, ei ne mitään silloin häirinnyt. Niitä oikein unelmoja etsi, että kun nyt jotakin saisi sellaista aikaa, että saisi oikein ajatusmaailmassaankin vatvoa, kaikkia saastaisuutta ja niin edespäin. Mutta kun tullut uskovaisiksi, oikein kärsii siitä, että kun saisi oikein omistaa puhtaita ja jaloja ajatuksia ja saisi oikein sellaista sisäisessä maailmassa oikein sellaista kirkkautta. Sitä vanhurskas etsii ja hän kärsii. Hän on kiusattuna lihan puolesta, henkivaltojen puolesta. Tämän maailman tähden hän on kärsimyksissä. Monenlaiset tulevat vanhurskaan osaksi. Sitten on syitä, joita emme tunne tarkkaan, joiden perimmäinen syy löytyy taivaassa. Että ei kärsimyksille voi aina sanoa, tässä ei voi olla sellainen Herra kaikkitietäväinen sanoa, että tästä se johtuu sinun kohdallasi. Vaan on taistelualueita, jotka Jumala yksin tietää, jotka sitten kerran aukenevat meidän elämäämme, mikä on taivasten valtakunnasta tulleita. Katsotaan Jesajan kirja 48 ja 10. Katso, minä olen sinua sulattanut hopeata saamatta, minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Jumala koettelee meitä kärsimyksen pätsissä ja on omat syynsä, miksi hän koettelee. Siellä viidennessä Mooseskirjassa 8. luvussa, siellä tuodaan esille muutamissa ensimmäisissä jakeissa, että Herra koettelee saadakseen selville, mitä meidän sydämessämme on. Tahdommeko me palvella Jumalaa ja noudattaa hänen käskyjänsä? Jumala koettelee, hän seuloo. Seurakuntakin on sellainen merkillinen paikka, että kun sinne tullaan, niin Jumala seuloo siellä. Siellä äkkiä sellainen irtotavara se lähtee. Siellä oikein Herra käyttää siellä Johanneksen kautta tällaista vertauskuvaa, että seurakunta on tuollainen pelto, ja Herralla on viskin kädessään, ja puimatannerta peltoa hän oikein viskimellä oikein heittää ilmaa. Ja se on sellainen hangon näköinen vehje, ja sillä kun oikein tempasta ilmaa ja tuuli puhaltaa, niin akanat lentävät sivuun, ja sitten nämä vilja, se putoaa sitten sinne alas. Ja näin seurakunnan keskelläkin on monenlaisia taisteluita ja tuulia ja Herra koettelee siellä. Ja se, joka on aidosti koko sydämestä lähtenyt Herraa seuraamaan, se jää, kiitos Jumalalle. Olen nähnyt, että kun vuosien varrella niin seurakunnassa seulotaan, niin ne tietyt henkilöt, jotka koko sydämesi taivaltavat, heillä on taistelu ja välillä itkevät ja aivan polviille saakka, että miten minä pääsin näistä kaikista kärsimyksistä lävitse. Ja Jumala sulattelee heitä. Ja eräänä päivänä he kullan tavoin kimaltavat siellä. Vuosikymmenen jälkeen he voivat sanoa, 50 vuotta olen ollut uskossa seurannut Herraa. Monissa taisteluissa on koeteltu. Jumala on ottanut selville, mitä siellä sydämessä on. Mutta kun ihminen haluaa riippuneensa kiinni, niin Jumala häntä puhdistaa ja antaa hänelle voimaa ja vie häntä eteenpäin. Mutta se, joka rakastaa maailmaa ja haluaa maailmassa elää ja vain puolisydämisesti olla liikkeellä näissä asioissa, niin kyllä varma on, että sellaiset tuulet tänä päivänä puhaltavat, että menee menojaan. Jos on etuovesta tullut, niin takaovesta jo menee ulos. Ei kauaa saa Jumalan kansa iloita, vaikka olisi mitenkään lahjakkaita ihmisiä, kaikki ne lahjoineen varustettuina, kauniita, osaavia, hyviä, lahjakkaita, niin ne menevät pois sen tähden, että heidän sydämensä ei ollut kokonaan antanut Herralle. Herra koettelee, ja on valtavaa tuon kärsimyksen pätsien lävitse kulkea, kun saa sitten kokea, että on vapaa kaikesta, mikä on kahlinnut. Sitten avataan sieltä 1 Mooses 41 ja 52. Jumalan sanaa näemme sieltä jälleen. Siellä puhutaan Joosefista, joka antoi toiselle pojalle nimen Manasse. Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Ja toiselle hän antoi nimen Efraim, sillä sanoi hän, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Te muistatte jo pyhäkoulusta tai kouluajoilta jo Joosefin elämässä ne kärsimykset, missä hän oli. Hän, mitenkä hänet myytiin Egyptiin orjaksi. Hän joutui nuorukaisena jättämään äitinsä ja isänsä. Mitenkä hänet siellä sitten Potifarin talossa, kun hän halusi vanhurskaudesta pitää kiinni, hän joutui siellä sitten vääryyden kohteeksi. Hänet vietiin sitten sinne vankilaan ja monilaisissa kärsimyksissä sieltä hänet sitten nostettiin. Ja hän oli sitten eräänä päivänä aivan siellä Egyptin hallitusportaan ylimpiä miehiä. Ja kun hän sai kaksi poikaa, niin hän antoi näille pojalle nimen, Jumala on saattanut minut unhoittamaan vaivani. Kun mekin astumme kerran kirkkauden valtakuntaan, niin voimme sanoa, Jumala on saattanut minut unhoittamaan. Kaikki kärsimykset, kaikki vaivat, silloin pyyhitään pois meidän elämästämme. Ja on tämä toinen poika, kun sanotaan, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Ajattelee, Jumala on merkillinen, että kun hän vie meitä kärsimysten ahjoihin, niin hän aivan kuin siellä muokkaa sitä maaperää, että me kannamme runsaamman hedelmän. Se on merkillinen tuo, yleensä me ajattelemme, että kun me saisimme valtavasti siunauksia vain, aina me saisimme vain kaikkea hyvää, kun tulisi tavaraa vaan joka puolelta ja kaikkea vaan, mitä vaan iloja ja kaikkea tällaista tulisi elämään, niin silloin minä olisin onnellinen niin edespäin. Mutta Jumalan valtakunnassa on siitäkin ihmeellistä, että näihin kärsimyksiin on kätkettynä paljon suurempi siunaus. Niin suuri siunaus, että Joosefkin sanoi, että Herra on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Että se olikin Joosefille hyväksi, että kun hänet myytiin orjaksi, hän oli siellä vankilassa ja niin edespäin. Että kaikki nämä kärsimykset kääntyvätkin voitoksi ja Jumala sai muovata tuota miestä siihen käyttöön ja sille paikalle, missä hän oli. Näin myöskin Herra toimi meidän jokaisen kohdallamme. Hebrealaiskirjeessä 2:10 siellä puhutaan Jeesuksesta. Avataan sieltä. Me löydämme sieltä jälleen erään siunauksen, joka on kätkettynä näihin kärsimyksien alueeseen. Kaikki on ja jonka kautta kaikki on sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Vaikka voisi sanoa, että tämäkin sanankohta voidaan ymmärtää kahdella tavalla, niin ennen kaikkea se varmasti tarkoittaa sitä, että Herra tehtiin kärsimysten kautta täydelliseksi pelastuksen päämiehenä. Siinä mielessä, että hän oli kaikessa kiusattu, kaikessa kärsinyt, niin että hän voi ymmärtää ja auttaa kiusattuja ja kärsiviä. Mutta varmasti myöskin meidän kohdallamme soveltuu se kohta, että hän myöskin muuttaa meitä kärsimysten kautta yhä enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi. Sitten avataan sieltä samasta kirjeestä 5:8, Jumalan sana. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Jumala antaa sen tähden meidän elämämme ja kouluttaa meitä kärsimyksillä ja kurittaa meitä, että meistä tulisi kuuliaisia. Sekin on valtava siunauksen alue, kuuliaisuus, mitä nämä kärsimykset saavat aikaan. Sitten siellä sanotaan hebrealaiskirje 11.35, että saavat paremman ylösnousemuksen. Tämä ei tarkoita sitä, niin kuin jotkut ajattelevat ja ovat ajatelleet, että nyt tässä vanhurskasten ylösnousemuksessa olisi jotenkin parempi aste sen tähden, että kun oikein kärsii kovasti. Ei vaan sitä, että on olemassa vain kaksi ylösnousemusta, vanhurskasten ja vääräin. Ja jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, me yhdessä myöskin kirkastumme. Eli jos me Kristuksen tähden tällä ajassa kärsimme, me olemme mukana vanhurskasten ylösnousemuksessa. Mutta jos emme ole Kristuksen kanssa täällä kärsimässä, niin emme ole mukana myöskään vanhurskasten ylösnousemuksessa, vaan me olemme mukana vain tuomion ylösnousemuksessa. Sitä tuo sanaan kohta tahtoo tuoda esille. Ja sitten sieltä hebrealaiskirje 12:7. Kurituksekseenne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Ja sitten hän sanoo, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoosi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kiitos Jumalalle. Kunpa me osaisimme ottaa aina nuo kärsimykset oikealla tavalla. Mutta kyllä se on näin, niin kuin tässä Raamattukin sanoo samassa kirjeessä, jakeessa 11 samassa luvussa. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin. Jo minäkin muistan, kun isä antoi selkään, niin en minä koskaan ilonnut siitä. Ja kyllä se niin paljon sattui, että ei sitä mitenkään päässyt ilon puolelle. Mutta jälkeenpäin se oli paljon mukavampaa sitten mennä isän syliin. Ja tuntui, että siellä on niin mukavaa ja rauhallista olla. Ja se toi heti oli semmoista kuuliaista, kun isä sanoi, että lähdet hakemaan puita. Mutta kyllä varmasti lähden hakemaan. Joo. Ja sillä oli tällaisia mukavia vaikutuksia. Ja kun Herra, iankaikkinen Herra meitä kurittaa, niin hän kurittaa sen tähden, että me olisimme kuuliaisia ja taipuisimme hänen tahtoonsa. Ja sanotaan vielä tällä tavalla, että älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi. Jos sinuakin on Herra kurittanut, niin älä toivottomuuteen vaivu, vaan oikein tee polut suoriksi jaloille, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ja ojenna hervonneet käteesi ja rauenneet polvesi. Ja muista tämä, hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Herra rakastaa sinua, siksi hän kurittaa. Mikä on se lapsi, jota Herra ei kurita, ja miten se on tällä ajassakin? Jos oikein ei välitä lapsestaan, niin se on vapaan kasvatuksen tulos, ja se on tuolla kadulla sitten se vapaan kasvatuksen tulos. Mutta jos oikein rakastaa lastaa, niin se kurittaa sitä, vaikka kyyneleet silmissä, niin on annettava, että se sitten on elämäksi tuo kuritus. Ja näin Herrakin rakkaudessaan kurittaa, ei vihassa, niin kuin tämän päivän monet isät kaljapäissään. Se ei ole Herran tarkoitus, vaan hän rakkaudessaan kurittaa oikealla tavalla, iankaikkisella viisaudella. Kiitos Jumalalle. Miten suhtaudun kärsimyksiin? Jobin kirja 36:18 sanoo näin, älköön kärsimyksen polte houkutelko sinua pilkkaamaan. Ja hebrealaiskirja sanoo, että älä pidä halpana näitä kärsimyksen alueita. Ja 1 korintolaiskirja 13:5 sanotaan näin, rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa eikä katkeroidu. Ei muistele sitä. Se on valtava asia, niitä voi aina siunauksella muistaa, niitä hetkiä, jolloin isä vei sellaiseen kouluun, jossa oli kärsimyksiä, oli ahjoja. Ja uudelleen hän tällä tavalla vie meitä eteenpäin. Ja kolossalaiskirje 1:24 avataan sieltä. Löydämme hyvin erikoiset näkökulmat tällä kärsimysten alueella. Kolossalaiskirje 1:24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Iloitsen kärsiessäni, kiitos Jumalalle. Se on jotakin yliluonnollista, jotakin sellaista, mitä ihminen ei voi ymmärtää. Iloita kärsimyksistä, kun Jumala vie. Siinä on jotakin sellaista kätkettynä niihin alueisiin, että kun pääsee oikein ymmärtämään, niin henki täällä iloitsee niissä tilanteissa. Liha sanoo, ei kiitos. Joo, se sanoo, ei tätä lajia enempää. Mutta henki iloitsee niistä, kun Jumala vie. Ja sen tähden on aivan eri tie, se hengellinen tie, Jumalan iankaikkinen tie ja sitten se lihan tie. Ja voi kumpa tämän päivän uskovat oikein ymmärtäisivät tämän, etteivät aina sen lihan evankelimin puoleen kääntyisi, joka aina sitä lihan alueita ruokkii, aina sille antaa ruokaa ja aina sitä kaikella tavalla oikein sulalla hyväilee ja oikein sellaisella niin kuin minkin karvalla oikein myötäkarvaa, että on niin ihanaa, täällä on niin ihanaa. Mutta kun hengen tie on se toinen tie, se on se kärsimysten tie, joka loppujen lopuksi on kaikkein suurin ja siunauksellisen tie, jossa Jumala vie eteenpäin, jossa hengellinen kasvu tapahtuu ja se on oikein tuollainen ihmeellinen maaperä. Kiitos Jumalalle. Siellä monella tavalla tuodaan esille ja Jeesus sanoo nämä sanat: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. On merkille pantavaa, että kun monet lähtivät Herraa seuraamaan, niin ei Jeesus ollut niin kuin tämän päivän monet saarnamiehet on. Heillä on valtavaa nyt oikein antaa aplodit siihen, kun näin valtavat väkimäärät on kasassa. Ja sitten kun oikein pyydetään seuraamaan, niin oikein on valtavaa, kun tähän tulee. Ja vaikka olisi vanhaan Aaramikin tulisi karvoineen päivineen seurakunta siellä, ei muuta kuin tänne vaan, että saadaan valtavat väkimäärät kasaan. Oletko pannut Raamatusta merkille, että kun Jeesus se lähtivät joukko seuraamaan, niin Jeesus oikein erityisesti monella kohdalla sanoi vain, ketuilla on luolla taivaan linnulla pesät, ja, mutta ihmisen puolelle päätä mihin kallistaisi. Ja hän monella tavalla sanoi seuraajille oikein niin, että oikein tuntui joskus, että hän oli aivan kuin töykeä. Ja että hän veti hyvin sellaiset selkeät linjat, että ymmärtäisi ihminen, että ei tämä ole joku sellainen, kun lähdetään jotakin tuolla joukkuepelejä seuraamaan tai lähdetään jotakin harrastusta harrastamaan, vaan on kysymys todellisista sellaista tilanteista, joka maksaa ihmiselle, joka maksaa kaiken. Että joskus joutuu ystävät, omaiset, aviopuolisokin jättämään, kun he kääntävät selkänsä Kristukselle. Voi sanoa, minä joudun kulkemaan tämän tien, vaikka kukaan ei minua ymmärrä. Joutuu työpaikalla kokemaan, minä olen yksinäinen ja hyljätty. Minulla ei voi tällä tavalla ajatella, että kumpa nyt säilyisi tämä hyvä työpaikan henki tässä. Minä en sen tähden todista Kristuksesta, että tämä työpaikan henki säilyisi, vaan joutuu tuomaan vanhurskautta esille, vaikka sen seurauksena menisi työpaikan hyvä henki. Joutuu sanomaan kodin keskellä, kuule, tämä ei ole oikein, ja joutuu kokemaan siellä vainoa monessa paikassa, omaisille kertomaan Kristuksesta, tuomaan vanhurskautta esille, ja joutuu aivan kuin mustaksi lampaaksi siellä omaisten keskellä. Sitä merkitsee, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratko minua. Ristin ottaminen merkitsi silloin sitä, että se oli kuolemaan tuomittu, otti ristin. Hän otti ristin olkapäilleen, hän lähti kulkemaan, tiesi, että muutamien kilometrien, satojen metrien päässä risti pystytetään. Hänet naulitaan ristille, hänen elämänsä päättyy. Hänellä ei ole mitään osaa enää tässä maailmassa. Sitä on ristin ottaminen. Kun me otamme ristimme joka päivä päällemme, se merkitsee, minulla ei ole osaa tässä maailmassa. Täytyy ajatella samalla tavalla, että minun elämäni saattaa päättyä minä hetkenä tahansa. Minulla on vain yksi päämäärä, täyttää lähettäjäni tahto kaikessa. Sitä merkitsee ristin ottaminen, Herran seuraaminen ja itsensä kieltäminen kaikessa. On miten vaikea se on lihalle todistaa Kristuksesta. Ajattelee, minulla menee kasvot tuossa pankkijonossa, minä todistan. Jos se oikein rähähtää siellä oikein voimakkaiselta, mitä täällä tulet siitä Jeesuksesta puhumaan ja niin edespäin. Heti liha ajattelee, parempi olla hiljaa täällä. Ristin ottaja, hän tietää, hänen päämääränsä saattaa olla hetken päästä ristin puulla. Sen tähden hän todistaa ja julistaa. Joka päivä hän kuolee itsellensä, omille pyyteilleen, kunnielleen. Hän on valmis menettämään kasvonsa joka hetki Kristuksen nimen tähden. Jos me yhdessä hänen kanssaan kärsimme, niin me yhdessä myöskin hänen kanssaan kirkastumme. Ajattele, mitä se merkitsee. Yhdessä Jeesuksen kanssa joka päivä antautua kärsimykseen Kristuksen nimen tähden, hyvien tekojen tähden, omaan tunnon tähden ja kaiken Jumalan valtakunnan tähden. Ja kerran yhdessä hänen kanssaan kirkastumme. Kiitos Jumalalle. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos kirkkauden Herra, että olemme saaneet hetken viettää aikaamme Herra Jeesus sanasi ääressä. Jeesus, kiitos, sinä tahdot viedä pintaa syvemmälle, Herra Jeesus, ja jokaista, Herra, uskovaista tänäkin päivänä. Herra, suo se arvo niin, että me, Herra, olisi tämän ajan, Herra, lihallisen evankelmin pintaliito tuulien vietävänä, Herra. Emme ajelehtisi, Herra rakas, paikasta toiseen, vaan että me juurtuisimme, Herra, sinuun. Herra, että me voisimme Paavalin tavoin sanoa, että minä tunnen hänet ja että minä olen päässyt osalliseksi hänen kärsimyksestään ja ylösnousumusvoimastaan. Kiitos, Herra, että sinä olet heikoissa väkevä. Herra, se, joka kokee oikein suunnattomia kärsimyksiä ja taisteluja elämässään. Kiitos, Herra, että sinä myöskin hänelle lannat sen luvatun voiman, niin että hän saa voittovoimassa käydä, Herra, eteenpäin. Niin että hän saa sanoa, että heikkokin on sankari, Herra rakasailuja, sinun tielläsi. Ja Herra rakas, sinun ikeesi, sinun ristisi on kevyt ja sovelias niille, jotka, Herra, kulkevat nisun jyvän tietä, Herra. Sitä tietä, jossa henki iloitsee. Sitä tietä, jossa Kristuksen ihmeelliset siunaukset ja voittovoima tulevat joka päivä osalliseksi. Kiitos, Herra rakasulia. Auta niin, että me kulkisi lihan tietä, Herra. Emme etsisi, Herra, parhainta, ajallista, Herra rakas, vaan etsisimme, Herra, sitä, mikä on pysyväistä, iankaikkista, siunatuinta. Kiitos, elävä Jeesus, Jeesuksen nimessä. Aamen.